Galvasson.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan vam želim, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Red je da najavimo o čemu ćemo danas u naredna dva sata govoriti. Jedno od pitanja koje nas godinama muči, kakve rezultate Srbija postiže u borbi protiv sive ekonomije i kakav nam je poslovni ambijent. Po oceni članova Američke privredne komore, uslovi za poslovanje u Srbiji mogu se poboljšati uređenjem parafiskalnih nameta, javnih nabavki, relaksiranjem deviznih propisa i sistemskom reformom poreske uprave. Tim povodom, naša današnja gošća Amalija Pavić, zamenik izvršnog direktora Američke privredne komore. Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Nišu primaće u buduće u ambulantama samo hitne slučajeve, dok će ostali građani morati da se obrate za pomoć lekarima opšte prakse, jer su analize pokazale da 95% slučajeva nisu hitni. To je vest koju smo juče saznali, a već danas pitamo koliko često građani zloupotrebljavaju hitne medicinske usluge. Nedavno završen summit Afrika-Kina u Pekingu smatra se jednim od najvažnijih međunarodnih skupova održanih ove godine. Na skupu je potvrđeno da Kina ostaje najveći pojedinačni investitor u infrastrukturu Afrike. Gotovo istovremeno rudarsko-topioničarski basen Bor je za strateškog partnera dobio kinesku kompaniju Zijing, čime se nastavlja ulaganje kineskog kapitala u srpsku privredu. O izazovima takozvane kineske alternativne globalizacije sa Katarinom Zakić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu razgovarala je Jelena Vidić. Danas toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni i baš kao i prethodna dva dana, prognostičari kažu popodnevno oblačenje, mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Ja vam preporučujem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda.
Me up.
Na početku našeg prepodnevnog magazina najavila sam teme o kojima danas razgovaramo. Prva se odnosi na pitanje kakve rezultate Srbija postiže u borbi protiv sive ekonomije, kakav nam je poslovni ambijent. Moja današnja gošća Amalija Pavić, zamenik izvršnog direktora Američke privredne komore. Dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
I pre nego što krenemo s pitanjima, jedno, čini mi se danas najaktuelnije i najvažnije, opet se odnosi na srpsko-američku saradnju. Dakle, već smo objavili u vestima da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas primiti američkog sekretara za trgovinu Wilbura Rossa, a nakon susreta biće potpisan memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti infrastrukture između dve vlade. Taj memorandum će potpisati ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture i ambasador Sjedinjenih Američkih Država. Kakvu saradnju možemo da se nadamo posle ovog današnjeg susreta? Pretpostavljam proširenju, ali čega? Na što se direktno odnosi?
Pa, ono što mogu da kažem je da je definitivno ovo najviša poseta posle posete potpredsjednika Bajdena Srbiji, Amerike Srbiji. Nama iz Američke privredne komore, obzirom da predstavljamo poslovni sektor, je posebno drago da je predstavnik američke administracije baš dolazi iz ekonomskog dela vlade i da će, dakle, fokus razgovora biti i na ekonomiji i na razvoju i dosadašnjih dobrih veza koje definitivno mogu da se unaprede.
I pošto govorimo o infrastrukturi, a neophodno je to i vi kao komora ističete rad na infrastrukturi da bi se sama ekonomija unapredila, pretpostavljam da bi mogle tu da budu možda posle ove posete najveće investicije. Koliko su one uopšte zanimljive za američke kompanije?
Do sada najveće investicije iz Amerike su zapravo došle u prerađivačku industriju kod nas. U IT industriju, u healthcare industriju, odnosno u zdravlje, jel? I do sada nismo imali velikih investicija iz oblasti infrastrukture. To su uvek velike investicije, to su količinski veliki iznosi, tako da je nama uvek drago da se takvi sporazumi vuku sa sobom ne samo investicije u tu određenu oblast, nego i sve pripadajuće druge, da kažem, podizvođače i druge investicije koje dolaze ili iz Amerike ili se povećava zaposlenost lokalno.
Naravno, i vi na tome godinama radite i o investicijama i koliko smo kao zemlja zanimljivi za američke kompanije razgovarat ćemo nešto kasnije. Povod za današnji razgovor je zapravo jedan u nizu susreta, ali ovaj posljednji je bio pre dva dana, na kome se razgovaralo i o reformama, ali i o parafiskalnim nametima, o tome dokle smo stigli u borbi protiv sive ekonomije. Dok se, ja mislim da je to svima poznato, legalno poslovanje ne učini dovoljno isplativim, a nelegalno neisplativim, mislim da rezultata neće biti. Kakvi su sada rezultati? Da li su iznad ili ispod očekivanih? Želim da to vi kažete.
Pa, mi smo imali pre par meseci jednu veliku konferenciju baš na temu sive ekonomije, odnosno nelegalne trgovine, gde su predstavljena dva istraživanja. Prvo istraživanje je bilo istraživanje ekonomskog fakulteta, koje je rađeno prvi put posle 2012. godine i koje zapravo meri nivo sive ekonomije, udeo u društvenom bruto proizvodu Srbije i koja, nažalost, kaže da se nismo mnogo pomerili, odnosno da smo i dalje na, što se tiče nivoa sive ekonomije, na oko 30% BDP-a. Naravno, to istraživanje pokazuje i da je bilo, da ima pomaka, ali da ima na neki način dva podperioda, da je prvi podperiod 2013. i 2014. bio intenzivan rast sive ekonomije i nelegalne trgovine, koji je onda kompenzovan, odnosno koji je smanjen merama koje je vlada preduzela 2015-16. Tako da je sad 2017. se završava to istraživanje i kaže da smo manje više tamo gde smo počeli, ali možda sa boljim strukturnim preduslovima da nastavimo takvu borbu.
Zbog čega je to tako? Dakle, na nivou smo zapravo 2012. godine i nije loše porediti se sa drugima, pa lepo bi bilo da napravimo poređenje sa zemljama u regionu.
Drugo istraživanje koje sam pomenula, koje je radio ekonomistov The Economist Intelligence Unit, meri zapravo gde je Srbija u odnosu na ostale zemlje, ne samo u regionu, nego i u svetu, vezano za nelegalnu trgovinu. I po nelegalnoj trgovini mi smo 57. od merene 84 zemlje. Ako govorimo o regionu, mi smo ispred, ocenjeni smo bolje od Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali smo dakle iza ostalih zemalja koje su u regionu.
Da li je poznat podatak koliko Srbija gubi zbog nelegalnog poslovanja?
Pa to kad kažete 1/3 društvenog proizvoda je u nelegalnim tokovima, onda to može da se preračuna u izgubljene poreze, u izgubljene doprinose i sve to tako. Ranije smo govorili o dva mosta i pokušavali smo da stavimo neke slikovite načine kako se to meri, ali svakako to je, kada kažete da je 1/3 privrede ne plaća poreze kako treba, apsolutno je jasno šta to znači.
I u vezi s porezima ćemo govoriti, no da bi se smanjilo poresko opterećenje na koje se pre svega domaći privrednici žale, potrebno je naći drugi izvor prihoda. Taj izvor prihoda mogao bi da se nadoknadi u vidu smanjenja ove sive ekonomije i onda bi korist bila dvostrana.
Apsolutno ste u pravu. Ono što želim da istaknem je da predstavnici Američke privredne komore, imajući u vidu da posluju u različitim zemljama Evrope i sveta, mi imamo dobru, tako da kažem, unutar sebe komparativnu strukturu da možemo da vidimo i što se tiče poreza i što se tiče nameta i ostalih davanja, recimo u Srbiji, gde smo. I što se tiče poreza, mi nismo, naša zemlja ima relativno niske poreze. Znači, mi smo kao investiciona destinacija po poreskom opterećenju konkurentni. Ono gde nismo konkurentni su ostali nameti. I tu su različite stvari o kojima ste i vi govorili, vezano za parafiskalne namete, ali i druga vrsta komplikovane regulative koja vam nameće zapravo dodatne troškove koje onda niste sposobni da ispoštujete, pa možda bežite zbog toga u sivu ekonomiju.
Šta je predviđala, šta je od predviđenog urađeno kada je reč o poreskoj upravi? Svetska banka, da podsjetim naše slušalce, dala je 50 miliona evra za reformu poreske uprave. I dalje ima onih koji su, ako mogu tako da se izrazim, povlašćeni, porez ne plaćaju. To je, s obzirom da govorim sa predstavnicom Američke privredne komore, u Americi nemoguće.
Da, ima jedna izreka da. Engleska, jedino što je izvesno su smrt i porezi.
Porezi, da.
Da, tačno je. Mislim da je ovo što ste pominjali Svetsku banku, to je zajam koji je usmeren i na strategiju reforme poreske uprave. To smo pre dva dana čuli od novog ministra financija da se na tome i dalje radi i da će ta strategija reforme biti završena do kraja ove godine, a da će do 2021. biti završena i reforma poreske uprave. Ipak poreska uprava se reformisala i mi, pošto intenzivno radimo na suzbijanju sive ekonomije i na ostalim problemima koje imaju naše kompanije, sarađujemo dosta često sa poreskom upravom i vidimo neke pomake. Mi vidimo ono što je do sada urađeno, nekako i najbolji deo koji je urađen je upravo u delu nadzora nad sivom ekonomijom i u delu usaglašavanja sa zakonom o inspekcijskom nadzoru vezano za uspostavljanje jedinice za stratešku analizu rizika.
Iako... A da li vidite i taj povlašćeni deo, što ljudima gotovo neverovatno zvuči i nije javna tajna za određene kompanije, da ne plaćaju porez, da ne ulazim sada i u doprinose i da ne navodim šta se sve dešavalo. Ako se samo setimo radnika Goše, mi smo ovde nekoliko puta o tome govorili i upozoravali i nekako nismo uopšte dobili odgovor kako je to moguće.
Svakako i nama, kažem, koji gledamo da na sistemski način predlažemo izmene, i nama je to nezamislivo i mi smatramo da to, da takvih stvari ne treba da bude definitivno, ali znate kako, radeći na smanjenju sive ekonomije, radeći na sa inspekcijama, vi dolazite u kontakt i sa tom državnom upravom koja onda vama predočava i gomilu problema koje oni imaju. Jedan od njih je recimo broj inspektora, drugi je prosečna starost inspektora. Mi pričamo o tome da na jedan sistemski način iskorenimo sivu ekonomiju i da na jedan, da kažem, moderan način vršimo nadzor, da se veći deo nadzora planira, da se veći deo nadzora obavi u kancelariji, a da vam terenski inspektori idu samo ciljano, da kažem, na određena mesta. A mi i dalje pričamo sa ljudima kojima je teško da upotrebljavaju kompjuter, koji kada i inspektor koji žele da rade, kada pričamo o nelegalnoj trgovini preko interneta, što je, verujem, pričat ćemo o tome, jedna od velikih sada novih stavki, imaju jedan kompjuter na dve ili tri kancelarije.
A strogo je zabranjena zakonom nelegalna trgovina.
Tako je. Ono što
preko
je,
interneta.
Zapravo ono što je, što mi sada radimo i gde mi vidimo sada doprinos je u skeniranju regulative i postupanja inspekcija vezano za koordinisani nadzor nad trgovinom putem interneta. Vi imate različite inspekcije koje su nadležne da nadziru trgovinu, bez obzira, jel tako, na njihov kanal. Ali ako im eksplicitno nije navedeno da su nadležni za nadziranjem interneta, neki od njih tumače da nisu nadležni, što svakako ne sme da se desi. Znači, kao što smo imali sa uvođenjem zakona inspekcijskom nadzoru, nedostatak...
Kako je on rezultate dao? Ja se izvinjam ako vas prekidam, ali verovali ili ne, u protekle dve nedelje, vi ste šesta ili sedma gost našeg magazina koji spominje broj inspektora. Dobili smo zakon o inspekcijskom nadzoru, shvatili smo da je neophodna digitalizacija, osavremenjivanje, mladi ljudi i tako dalje, da ne nabrajam, ali sve to ne vredi ako vi u startu nemate dovoljan broj.
To je tačno, ali mi moramo da idemo napred i mi moramo da radimo na tome. Znači, što se tiče efekata zakona o inspekcijskom nadzoru, ja smatram da su efekti, naravno, nisu onakvi kao što su zacrtani i kako se očekivalo, ono što se očekivalo donošenjem zakona, ali efekti definitivno nisu loši. U značajnom broju inspekcija, nešto što nije ranije postojalo, to je koordinisani inspekcijski nadzor više inspekcija, je postalo na neki način pravilo. Vi donosite godišnje planove zajedničkog inspekcijskog nadzora. Uvođenje kontrolnih lista ili nekih, da kažem, spiska stvari koje privredni subjekat treba da ispuni da bi bio u skladu sa zakonom, koje su na neki način i edukativni za privredu, su takođe s jedne strane ograničili arbitrarnost inspektora šta može da vam traži u kontroli, a s druge strane i vama je neki, da kažem, ispit da li ste dobro uradili, da li ste se dobro uskladili sa zakonom. Tako da definitivno ne možemo, neregistrovani subjekti, nadležnost na neregistrovanim subjektima svih inspekcija koje je tek uveo zakon o inspekcijskom nadzoru je velika stvar. Tako da definitivno ne možemo kažemo da nema efekata. Možda nisu sve inspekcije tako dobre i tako brze u uskladživanju, možda negde imamo većih ili manjih problema, ali definitivno efekata ima. Generalno, kod borbe protiv sive ekonomije, vi ste sami rekli kako je to kompleksna pojava, kako zavisi i od uslova, jel tako, poslovanja, generalno koliko vam je teško da ispunite uslove, a s druge strane od nadzornog mehanizma. Vi u takvoj jednoj situaciji jako puno, ne možemo samo se fokusirati na nadzor, moramo se fokusirati i na nešto dalje. Jedno od prepreka, recimo, koju smo mi identifikovali odmah posle tog, kako da kažem, koordinacije inspekcijskog nadzora koja je zaživela, je pravosuđe, odnosno efikasnost pravosudnih ishoda. Šta se dešava kada...
Privredni trgovinski sudovi.
Kada inspekcije urade svoj posao i podnesu prijavu, koliko dugo to čeka, koliko je potrebno za dopunu dokaza, kakvi su... Taj koji je uhvaćen od strane inspekcije, da li je na kraju kažnjen i u kom roku?
I prosek, jeste li imali neki uvid, koliko kazni?
Mi smo radili pre 2 godine analizu samo za krivične prijave iz oblasti nelegalne trgovine i za prethodne 3 godine i presuda je bilo jako malo. Ja sad ne mogu da se setim, ali recimo tačnog podatka, ali recimo bilo je za 3 godine 2. Hoću da kažem, jako je bitno koliko dugo je potrebno za pokretanje krivičnog postupka, znači na tužiloštvu, a tek je onda u okviru pravosudnog toka, dok se završi suđenje i kako se to reši, to je jako, jako dugačak period. To na neki način i obeshrabruje inspekcije da rade svoj posao. Jer oni odrade svoj posao, da kažem, a onda budu, onda ih vide na ulici još sledeće 2 godine.
Da, a obeshrabruje naravno i privrednike koji, ja ne volim da kažem pošteno, koji normalno rade svoj posao
u skladu sa zakonom
i onda kažu, a zašto ja ovo uopšte radim kad neko drugi ne plaća porez, ulazi u krivicu, a ne biva kažnjen. Ono o čemu bi takođe želela, malo smo načeli, ali nismo završili do kraja, to je reforma parafiskalnih nameta. Prethodni ministri financija započinjali su ili nastavljali ovu reformu. Kad vi očekujete da ona bude završena?
Pa evo, imamo sveže obećanje ministra financija da će u oktobru mesecu jedan jako, jako bitan zakon za privredu, a to je zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, da bude stavljen pred na vladu. Šta to znači? To je u suštini katalog svih naknada za stvari za koje je potrebno da se naplaćuje neka naknada. Vi ako ste zagađivač ili ako ste ako uzimate neke mineralne sirovine koje koristite, apsolutno je u svim zemljama sveta se plaćaju naknade. Mi bi jako voleli da se taj zakon završi, zato što se kod nas u naknade stavljaju, odnosno zovu se naknadama i neke stvari gde vi ništa ne kupujete, odnosno ništa, nikakvo javno dobro ne trošite. Jedan od primjera je recimo naknada za unapređenje životne sredine koja se naplaćuje po kvadratnom metru stambenog prostora. Kakve veze kvadratura stambenog prostora ima sa zagađenjem životne sredine? Da li je u tom prostoru industrijsko postrojenje koje zagađuje ili sedimo vi i ja razgovaramo? Definitivno nije isto. Znači, ono što bi mi voljeli je da se što pre završi zakon, da se utvrdi predvidivost svih nameta, metodologija njihovog određivanja, da kompanije mogu da budžetiraju šta treba da budžetiraju i da se ne plaše da će im naknadno biti razrezani neki iznosi koji se ad hoc određuju.
Ja ne znam da li se vi sećate, ali još u vreme Mlađana Dinkića ozbiljno se govorilo o takozvanoj giljotini propisa. Dokle se stiglo, evo 2018. godina, privrednici upravo upozoravaju na silne naknade i namete.
Giljotina propisa je trebalo da ima za cilj nešto širi obuhvat stvari nego samo namete. Trebalo je da zapravo stavi van snage i sve propise koje se ne primenjuju ili su zastareli ili nisu usklađeni.
Neki su bili 72. godine, treba se sećati.
Jeste. Taj projekat je završen, to je bio projekat Svetske banke, taj projekat je završen, imao je ja bih rekla ograničenog efekta zbog toga što je onaj deo koji je bio fokusiran na ukidanje onoga što se je više potpuno neprimenjivo, to je urađeno. Ali ono što je bio drugi deo projekta, a to je analiza postojećih zakona, da li oni imaju, da li mogu da se reformišu na taj način da manje opterećuju privredu, to je relativno delimično urađeno. I ono što je takođe vezano za parafiskalne namete, mi od tada kao zaostavštinu tog projekta imamo nešto što se zove regulatorna analiza propisa, koji svaki propis kada prođe, pre nego što prođe vladu, mora da zapravo odgovori na nekoliko pitanja, koliko će takve izmene opteretiti privredu, pa posebno malu privredu, odnosno mala i srednja preduzeća, i da li postoji neki drugi način. Mi, nažalost, smo svedoci da se donose različiti zakoni i da se to, taj administrativni sada korak ili ne poštuje ili da se poštuje u formalističkom pristupu, a ne u suštinskom.
I tamo ćemo se u narednom delu našeg razgovora nadovezati na ovo što ste vi zapravo otvorili kao pitanje. Čak 75% privrednika tvrdi da nije učestvovalo u konsultacijama s državom oko izrade propisa. Zakoni se donose, koliko su poznati privrednicima i koliko im olakšavaju rad, to ćete nam reći odmah posle muzike. Naša gošća Amalija Pavić, zamenik izvršnog direktora Američke privredne komore. Slušajte prvi program radija.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn.
Bića vratit će se na zemlju. Da li ćemo preživjeti njihov povratak? Samo jedno je sigurno. Sezona lova. počinje. Od reditelja Shane'a Blacka, bolji, jači, nepobedivi, Predator, evolucija. Premijerno u bioskopima od 12. septembra. Distribucija Megacom Film.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Čokolada Milka, čampiolada kokos, 300 grama, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304800 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu z MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vajar Dragan Radenović govori o tome zašto voli zbirku pesama pod nazivom Lično, sasvim lično, Radovana Zogovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset je časova 38 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o tome kakve rezultate Srbija postiže u borbi protiv sive ekonomije i kakav nam je poslovni ambijent. Naša gošća, da vas podsjetim, Amalija Pavić, zamjenik izvršnog direktora Američke privredne komore. Govorili smo o zakonima i propisima, najavili ste i ukidanje nekih, odnosno ponovili ono što je rekao ministar financija Siniša Mali, a nadam se da će to mnoge obratovati i da vlada priprema izmene nekoliko financijskih zakona i da će u oktobru usvojiti predlog zakona o naknadama. Rekla sam i da ću vas pitati za komentar na informaciju da čak 75% privrednika tvrdi da nije učestvovalo u konsultacijama s državom oko izrade propisa, dok gotovo isti procenat pripadnika državne administracije, sad ona druga strana, smatra da je dijalog s privredom na visokom nivou.
Da, i mi imamo istraživanje, godišnje istraživanje koje među našim članicama, ali od prošle godine smo ga proširili pa pitamo i mala i srednja preduzeća. Sa strane privrede apsolutno slični su podaci. Što se tiče dijaloga sa vladom, privrednici definitivno ne samo dijaloga u smislu javnih rasprava, nego u smislu planiranja, blagovremenog obaveštavanja šta su, koje su intencije izmene propisa, pa onda kako se formulišu te izmene propisa, a onda konačno kako se sprovodi analiza sprovođenja, da li smo godinu dana kasnije, da li smo postigli ono što smo hteli izmenom i dopunom zakona, smatraju da uopšte ne postoji. Čak su za javne rasprave od sva ta četiri aspekta, za javne rasprave su još privrednici i ocenjuju nekom dvojkom, a u ostalim slučajevima to su čisti kečevi.
Da li se slažete onda i s ocenom privrednika da nije problem samo visina toliko puta pomenutih naknada, već i njihova predvidivost? To se upravo uklapa ovo o čemu oni govore, da hoće neke stvari ne znaju.
Apsolutno, čak ja bih rekla da je prvo predvidivost, a onda i visina. Kao što smo malo prepričali, što se tiče poreskih nameta, Srbija definitivno je konkurentna što se tiče visine poreza sa drugim i regionalno i generalno sa investicionim destinacijama, tako da u tom smislu stvarno ne možemo tražiti nemoguće od države. Ono što je jako bitno je samo da se zna šta, kada, koliko, da to ima svoje zašto i da ne postoji nikakva arbitrarnost u povećavanju ili uvođenju novih nameta ili generalno nove regulative. Vi ne morate uvesti novi namet. Vi ako uvedete novu regulativu koja povećava troškove usklađivanja kompanije interno značajno, šta da radite? To vam je kao da vam je neko uveo novi parafiskalni ili fiskalni namet.
Što često rade upravo lokalne samouprave, pretpostavljam da vam je i to poznato. I to samo inicijativno.
Apsolutno, to je nažalost ovim zakonom o naknadama o kome smo govorili, to je jedan deo. To su uglavnom prihodi ili centralnih ili centralne nekih državnih institucija ili nekih javnih preduzeća, ali na lokalnom nivou to je drugi zakon koji je definitivno bitan, a to je zakon o finansiranju lokalne samouprave i tu je isto jako delikatno napraviti tu vrstu balansa šta lokalnim samoupravama dolazi od centrale, odnosno šta dolazi iz centralnog budžeta, a koliko su oni slobodni da sami ubiraju različitih taksi, naknada i slično.
Mi smo na početku razgovora, to jest vi ste prokomentarisali i posetu američkog sekretara za trgovinu Wilbura Rossa. Mogli smo da čujemo i domaće zvaničnike koji ovu posetu, pre svega u sferi ekonomije, smatraju veoma značajno. Ja ću podsjetiti naše slušalce, možda neki i ne znaju, da Američka privredna komora predstavlja 200 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje u Srbiji zapošljavaju 100.000 ljudi i investiraju 14 milijardi evra. U kontekstu spomenutog, za strane kompanije, naravno i za domaće, možda će jednog dana biti izjednačene u tretmanu u našoj zemlji, kakav je poslovni ambijent? Šta najviše zameraju? Možda je odgovor u svemu ovome što ste vi do sada govorili, ali možda ima još nešto.
Da, definitivno ne postoji pa skoro nikakve razlike. Kažem, mi radimo i istraživanje među malim i srednjim preduzećima ovde u Srbiji i kada pričamo o faktorima koji su im potrebni da bi investirali dalje ili da bi proširivali svoj posao, to je skoro u procenat ide sa prosekom američkih kompanija, odnosno kompanija u članstvu Američke privredne komore. Dakle, privrednici bez obzira na pasoš zemlje odakle dolaze, traže istu stvar. Prvo i osnovno traže predvidivost. Koju vrstu predvidivosti? Stranci traže političku i ekonomsku stabilnost, jer to im prosto nije dato. Našim domaćima je dato, dakle, tu su gde su. Ono što je dalje je definitivno nameti, znači visina nameta. Rekli smo da smo konkurentni što se tiče poreza. Siva ekonomija i parafiskali odmah idu, da kažem, ruku pod ruku sa tim faktorom. Sve više vidimo u našim godišnjim istraživanja da neefikasnost pravosuđa i korupcija da izlaze, kako da kažem, pri vrhu te lestvice prioritetnih reformi koje su bitne. Naravno, stranci gledaju još mogućnosti prodaje na druga tržišta, znači trgovinske sporazume koje Srbija ima i prema Evropskoj uniji i prema CEFTA zemljama i prema Rusiji i ostalim zemljama. definitivno gledaju se i neke, kako da kažem, inherentne stvari, svakodnevne stvari, a to je kvalitet ljudskog kapitala, kako oni to zovu, odnosno dostupnost.
Nadam se da se to samo ne odnosi na jeftinu radnu snagu.
To zavisi kako je, zavisi koja vam je industrija i zavisi kakva vam je, kakva vam je kompanija koja tu dolazi. Mi možemo da kažemo da u okviru Američke privredne komore 4% naših poslodavaca plaća minimalnu zaradu. Znači 96% nema ljude zaposlene na minimalcu, pa vam je to možda odgovor.
Da. Kada govorimo o poslovnoj klimi, rekli ste šta strane kompanije misle o nama. Osim za IT, zašto su oni još ovde zainteresovani? Raduje nas zaista da se beleži toliki napredak u IT-u. S druge strane, vrlo su pozitivno pohvaljene mere fiskalne konsolidacije.
Apsolutno, što se tiče sektora, IT čak nije ni dominantan ako gledamo po veličini investicija, recimo samo američkih, ako pričamo o američkim kompanijama. Zapravo gro američkih kompanija investira u robu široke u proizvodnju i to proizvodnju robe široke potrošnje. Vi imate najveći investitor američki je Philip Morris, je duvanska kompanija, imate Ball Packaging koji proizvodi konzerve, imate Coca-Colu, imate Pepsi, imate jako puno prerađivačkih odnosno komponentaških fabrika koje su vezane za automobilsku industriju. Tako da hoću da kažem da čak IT nije glavna investiciona investicioni plus Srbije.
Ne, to je poznato, ali prosto se beleži taj neki napredak, a da li se beleži i porast broja investitora ili bar onih koji su zainteresovani?
Mi to ne možemo da kažemo da li se beleži porast broja, to možete da vidite i statistike Narodne banke kažu da smo svake godine u poslednjih par godina, da smo apsolutni lideri u regionu generalno po stranim investicijama. Što se tiče kompanija koje su članovi Američke privredne komore, mi vidimo jedan vrlo stabilan rast u poslednjih nekoliko godina, on je vrlo mali, skroman, ali je stabilan. I to su, kažem, uglavnom kompanije koje ulažu u viši stepen obrade, pa samim tim zapošljavaju i radnu snagu višeg nivoa kvalifikacije.
I za kraj, kakva je vaša saradnja sa našom, s domaćom vladom, s obzirom da sam spomenula kolika su ulaganja?
Dobra, evo i ručak koji smo imali, odnosno doručak sa ministrom financija, gde je on vrlo otvoreno govorio o tome šta su neki sledeći koraci i odgovarao na neka pitanja koja definitivno se ponavljaju, ali nisu laka za ministre financija, odnosno u toj fotelji. Govori o tome da definitivno postoji dobar odgovor vlade na ono što mi tražimo, odnosno ono što smatramo da treba da se uradi. Naravno, ima delova, zavisi vam, mi bi sve voljeli brže.
Da.
I voljeli bi da se i pokrenu te reforme, da se brže sprovode i ako se složimo oko nečega da treba da se uradi, da se to sve brže sprovede, ali kako da kažem, to je priroda državne administracije i mi pokušavamo na sve načine da im pomognemo, da li kroz samo predloge izmene propisa, da li kroz edukaciju.
Koliko im pomažete u primjeni?
U primjeni,
mislim da znate na što mislim, usvajaju se zakoni, usklađuju sa standardima Evropske unije i sad je to već ušlo u svakodnevni govor bez zapravo ikakvog opravdanja. Imamo zakone, ali se često ne primenjuju.
Apsolutno ste u pravu, to je recimo šta radimo možda 50% vremena, dajemo im feedback šta gde ne radi, znači gde se ne primenjuju zakoni na način kako bi trebalo da se primenjuju i to je onda stalna stalni dijalog kako to može da se unapredi. Kažem, državna administracija je državna administracija. Vi kad razgovarate sa njima, čak i kada hoće nešto da promene i kaže se dobro, od sutra ustanovili smo da se taj član tog zakona tumači pogrešno, pa pošaljemo obaveštenje da od sada svima da se to tako ne treba tumačiti, dešava se da se i dalje, hoću da kažem, to je sve proces, to je onaj deo gde mi kažemo bi volili da je brže.
Građani pre svega, a vama hvala na odvojenom vremenu.
Hvala.
Bila je to Amalija Pavić, zamenik izvršnog direktora Američke privredne komore. 10:50, slušate prvi program Radio Beograda, slušat ćemo zajedno muziku, zatim Srpski na srpskom, a potom najnovije vesti iz zemlje i sveta. Osnite s prvi program radija.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.
Of you.
11 je časova 9 minuta, slušate drugi sat našeg prepodnevnog magazina. Narednih pola sata razgovaramo o tome koliko često građani zloupotrebljavaju hitne medicinske usluge, a naš gost, dr. Goran Milivojević, internista, hematolog Urgentnog centra Srbije, dobar dan, hvala na odvojenom vremenu.
Hvala i vama na pozivu.
Juče smo dobili vest koja je stigla iz Niša, a ona glasi da je Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Nišu odlučio da u buduće prima u ambulante samo hitne slučajeve, dok će ostali građani morati da se obrate za pomoć lekarima opšte prakse. I sad jedan neverovatan podatak, analize su pokazale da 95% slučajeva koje obrade lekari hitne pomoći u tom gradu zapravo i nisu hitni. To je podatak koji je izneo direktor te ustanove. Vrlo slična situacija je i u urgentnom centru.
Da, da, nažalost, to je tako. Mi smo vrh neke zdravstvene piramide i kod nas su rađene neke ispitivanja prošle godine i sličan je podatak, duše de facto manji u procentima, ali po podacima jedne divne doktore koja radi na Vrućoj stolici na internističkom prijemu urgentnog centra, kondicija sine qua non, što kažu da bude dobar lekar, treba da bude dobar čovjek, to je jedna doktor koja se zove Marina Đikić, ona mi je rekla da 75% bolesnika, pacijenata koji se obrate za pomoć, da apsolutno nisu hitni. To
mi
je
frapantan
podatak,
jutros,
ali, ali je de facto to istina.
Mi smo jutros uključivali naše slušaoce, postavili smo im upravo to pitanje da li misle da se zloupotrebljava hitna medicinska usluga. Zaista su se svi složili da im je to poznato, ali su kao neke od razloga ili opravdanja naveli da je veoma teško doći do izabranog lekara, to je prvo, i drugo, da imaju problem subotom i nedeljom kada im je loše.
Ne, zato što organizacije primarne zdravstvene zaštite da tu malo postoji problem. Ne treba daleko ići, ali 80 km severno od Beograda u Novom Sadu apsolutno je bolje organizovana primarna zdravstvena zaštita i tamo apsolutno domovi zdravlja rade i subotom, nedeljom do 19 časova. I onda samo pravi pacijenti koji treba da im se pruži hitna urgentna pomoć, onda idu u njihove jedinice za urgentno zbrinjavanje.
Dokle se stiglo sa sledećom idejom, a to je prošle godine je najavljeno zapravo da će urgentni centar od ove godine raditi, znači od 2018. na drugačiji način, odnosno da će hitni slučajevi biti zbrinuti odmah, lakši će biti izdvojeni, a u druge prostorije i oni će morati da sačekaju na pregled. Da li je to urađeno?
Nažalost ne. Još to su odlične ideje našeg establishmenta, našeg menadžmenta, nemojte to da shvatite podanički, ja nikad nisam u životu bio podrepna muva, ali to apsolutno još nije sprovedeno u delo. Za takvo ostvarenje je neophodan obučen kadar, reorganizacija kao i reorganizacija samih smeštenih kapaciteta. U tom smislu, u tom kontekstu je zaposleno 4 specijalista urgentne medicine, treba još 4 da se zaposli, a u toku je rekonstrukcija tog prijemnog triježnog bloka urgentnog centra ta rekonstrukcija apsolutno podrazuma veći prostor za trijažu. Edukacija, obučavanje kadra za implementaciju takozvane te triježne skale je već sprovedena i pitanje je trenutka samo kada će to sve zaživeti.
Da li sam vas ja dobro razumela? Kadrove treba edukovati za hitne slučajeve. Ne postupa se na isti način.
Da, to kod nas malo i postoji, ne postoji malo problem de facto primjera dobre kliničke prakse. Nekako volimo da budemo individualisti, što u nekim situacijama jeste dobro, ali svuda u svetu postoji primjeri dobre kliničke prakse i kako se zbrinjava moždani udar i kako se zbrinjava srčani udar, što kod nas nažalost nije baš uvek ista i slična priča, što ne bi trebalo tako da bude, naravno.
Šta da rade ovi ljudi, još jednom ću vas vratiti na naše slušaoce tokom vikenda. Možemo razumeti i vas lekare koji radite u urgentnom centru. Da, još jedna primedba je bila da nije uvek jednostavno doći i do otvorene linije u hitnoj pomoći koja daje savete. Čovek se uplaši kada mu nije dobro.
Apsolutno. Dobro znamo i koliko imamo polupismene, da ne kažem nepismene populacije, daleko od toga da smo svi i da imamo taj kompjuterske veštine. Mnoge porodice nemaju ni kompjuter da bi preko kompjutera mnoge stvari zakazali. Ipak treba da shvatimo da smo jedna mala zemlja koja je taj talas tranzicije i pauperizacije jednog opštega osuvremešenja itekako dobro zakačio. Tako da ako neko nema uslova da s telefonom dobije, da neko ode malo vremena, svi treba da odemo vremena za svoje zdravlje i da jednostavno prošetaju do prvog lekara primarne zdravstvene zaštite ili do lekara u službi hitne pomoći da dobili savete ako ne može već to telefonom da realizuje.
Možda ćete malo sada izazvati i ljutnju naših slušalaca kad čoveku nije dobro, teško može da odšeta do lekara. Zapravo treba napraviti, ako se dobro razumemo, jedan kvalitetan i adekvatan sistem da se zna ko šta radi.
Apsolutno se slažem sa vašom rečenicom.
Pronašla sam jedan još podatak, a reč je o skupim ispitivanjima, a u njih spadaju analize krvi, skeneri, ultrazvuk. Podatak govori da u toku jednog dana u urgentnom centru lekari preglede između 700 i 1000 pacijenata u različitim ambulantama, uradi se po 150 pregleda na ultrazvuku, rengenu i skeneru, između 950 i 1200 laboratorijskih analiza, a prosečno bude primljeno od 50 do 60 ljudi na lečenje.
Da, frapantan je taj podatak. Jučerašnja cifra je bilo 125.000 pregledanih bolesnika. Sad to podelite sa brojem dana od 1. januara i onda se dobije podatak koliko je do sada pregledano. I ljudi iz nekih monitoring misija iz Evropske unije čude se da se toliki obim posla obavi sa 1200 de facto zaposlenih, što medicinskog, što ne medicinskog osoblja. Tako da su to frapanti stvarno podaci. Kažu da praktično 75% bolesnika koji dođu u našu ustanovu, to oni apsolutno nisu hitni. I oko 80-85% bolesnika koji se pregledaju u prijemnoj internističkoj ambulanti, ortopedskoj, hiruškoj, neurohiruškoj, da praktično 80-85% odu u kući na svojim nogama da su zbrinuti. Samo 10% ili manje od 10% se bolesnika hospitalizuje, a oko 10% se otpusti posle observacije ili se uputi u neki teritorijalno nadležni KBC.
Šta vi radite u takvim slučajima? I kod vas dolaze danju i noću, i kada negde već možete da procenite, iskusan ste lekar, da je reč zapravo o jednoj vrsti zloupotrebe, dobit ću adekvatne, možda i najbolje urađene analize krvi, možda stignem i do skenera i sve završim. Ne moram da odem u privatnu kliniku, a do državne i specijaliste nije uvek lako doći.
Potpuno se slažem i prepričava se kako dve bake u tramvaju u Beogradu, dvojci spominju, kaže, ja zakazali mi u Siminoj, u domu zdravlja u Stari Grad, zakazali mi pregled kardiologa za 3 meseca, otići ću tamo do urgentnog centra i požaću se da imam bolove u grudnom košu, mada to de facto nije istina i morat će da me prime. To je nažalost ogledalo rada, to je jedna surova realnost.
U kojim situacijama lekar može da odbije pacijenta? Govorim, čak i kada posumnjate.
Mi kao sledbenici Hipokrata i Higije ne bi smeli nikad da odbijemo. I naš zakon, kakav god daje, u slučaju neke traume ili da vidite bolesnika na ulici, pacijenta koji je pao ili saobraćajnu nesreću, vi ste dužni, bez obzira da ste edukovani ili ne, da ste laik ili ne, da mu pružite pomoć. Kakav god, nekad ima više štete nego koristi, ali mi ne smemo da odbijem bolesnika. Bio je slučaj tada, nisam radio u urgentnom centru pre više godina, gde je tako jedan bolesnik koji imao, najvjerojatnije umro od intrakranijalnog krvarenja, išao od jednog do drugog KBC-a i u prevozu je nažalost preminuo, i onda je vaš esnaf sa puno prava napao lekare, apsolutno su imali prava da nas napadnu, je tada rešeno da to sve mora da zbrinjava urgentni centar. Ne poštuje se nažalost ni ta regionalna pripadnost, teritorijalna pripadnost, da je bukvalno, neću reći, skoro je bio neki slučaj, bolesnica je 2 ćoška od jednog KBC-a, nećemo spomenuti ime, i ona neće da ide u tu dežurnu ustanovu, i na moje pitanje zašto nije otišla tu gde može brzo da se zbrine, ona reka, kaže, ja nemam poverenja u njih. Pa rekao, mi nemamo ništa toga što vi nemate poverenja u njih, nego mora da se poštuje neki zakon i neke regule.
Otvorili ste i pitanje poverenja, a i malo pre ste spomenuli lekara koji se u najmanju ruku neodgovorno ponašao. Možemo nešto kasnije da govorimo kakva je praksa u svetu kada je reč o zloupotrebama. Dakle, pričamo o zloupotrebama pacijenata, ali i ovde, što biste vi rekli, vrana vrani oči ne vadi.
Da,
imamo
da.
Lekarske greške i ja ne pamtim da li može zapravo na prstima jedne ruke da se izbroji koliko je ljudi, odnosno vaših kolega, odgovaralo za ozbiljne propuste.
Imao sam sreće da učim od čuvenog akademika, utemeljite naše hepatologije i hematologije, čuvenog profesora Stana Stefanovića, kratko sam nešto učio od njega, ali uvijek je govorio da mi živimo na klinici koja ima jak krov. Ispod tog jakog krova dešavaju se razni propusti. Prvi, ja sam grešio i mislim da nema lekara koji nije grešio. Samo treba biti iskren prema sebi i samo veliki doktori znaju da kažu da su grešili. Samo se uvijek treba truditi kada pođete kući, tog dana sam sve uradio za moje bolesnike i mogu mi ne savesti da napustim da pređem prag klinike. Znate.
Naravno, znači, ja govorim o najstremnim slučajevima.
Najviše mrzim no limit doktore koji se petljaju, koji misle da znaju sve, i došlo su vremena usitnjavanje, atomizacije medicine, što ima i dobre strane i loše, ali opet dobrim delom medicina je i empirija i iskustva. Znači, uvijek trebate imati jedan celokupan, holistički pristup pacijentu.
Koliko trpe ozbiljni pacijenti zbog ovakvih zloupotreba? Još jednom ću se vratiti na podatak. Između 950 i 1200 laboratorijskih analiza dnevno.
Da, to je preterivanje. Znate, skoro je moj divan prijatelj i kolega koji se bavi transplantacijom, profesor Đorđe Ćulapić, bio u Zagrebu na nekoj doedukaciji i kaže, dolazi bolesnik kome treba da se transplantira jetre. On je Županje, kaže, sve analize koje je taj dotični pacijent uradio, sve su priznali. Samo ono što nije bilo tehničkih mogućnosti da se uradi u Županju, oni su doradili. A tamo postoji standardizacija tih biohemijskih laboratorija i postoji neki red. Daleko od toga da ne postoji u našoj zemlji, ali nekako mi po nekom automatizmu ne volimo da kao uzet ćemo mi to ponovo. A to su samo brojni izdaci naprave našoj klinici.
Postoji neka kontrola? Ima i vaših kolega, pa to svi u ostalom, većina radi. Imate prijatelja koji najviše veruje, na primjer, urgentnom, odnosno kliničkom centru, i želi da uradi kompletnu analizu. Kako se pravda jedna takva analiza?
Pa maltene, da vas nikad to niko i ne pita, znate. Nikada se to niko i ne pita, a samo su to stvarno frapantni podaci. Rećem samo, kažu da je svet odlasih, svet brojeva. To je Dan Anton Saint-Exupéry rekao Malom princu. I kažu da 4% ima sestara, lekara, nemedijskog osoblja, što se tiče kliničkog centra, znači od 6 do 7.000. Broj varira. A zamislite koji broj obavimo zdravstvenih usluga na nivou cele Srbije. 40%. To su podaci od pre par godina. Znači, neki hematolog u Subotici, šta ja znam, u Vranju, ima 10 puta manji obim posla, a primanja su ista. Ja mislim da posebno treba sestre koji lavovski deo tog posla obavljaju posebno nagraditi. Međutim, oni maltene imaju iste plate, kako oni kolokvijalno kažu, nemojte da to porušite da shvate kao sestre šalteruše koje rade po dome zdravlja i čiji je stres ravan nuli u odnosu na njihov stres.
Zbog toga tako masovno i odlaze tako u Nemačku, ali to je nažalost neka druga priča. No, eto, za početak mogli bi da se pozabave i zdravstvene inspekcije, pa možda i malo uvedu reda u ove analize koje se tako masovno rade. Imamo još jednu tendenciju, a svetska iskustva su potpuno drugačija, da želimo dobro da se ispitamo na ultrazvuku, na skeneru, da ne nabrajam, u situacijama kada smo to mi procenili kao laici, a ne doktor.
Dakle,
što izlazite u susret? Da li su to samo one takozvane veze ili šta?
Pa uglavnom su to veze, mada uradimo, ako smo dobre volje, uradimo i svima, bez obzira na sve.
Ako ste dobre volje.
Šalim se malo, ali skoro je moj prijatelj koji godinama živi u Dublinu, on je tražio pregled kod hematologa. I zamislite, poštovani publiko i poštovani voditeljko, da su mu zakazali u martu za oktobar ove godine. a pregled kod hematologa u privatnoj praksi je udavno ekstremno skup i to dobrim delom samo osiguranje i insurance kompanije ne pokrivaju. Tako da ljudi malo imaju zabludu i misle, znate, ono, dođu tako, busaju se u grudi, ja od ceo život sam davao pare za socijalno, za zdravstveno osiguranje, ali ne shvataju da sa tim parama, sa tim malim izdvajanjima, da praktično ne bi mogli ni jedan zub da zamene krunicu da naprave na zapadu. Ne shvataju da je zdravstvo i da je medicina vrlo, vrlo skupa igračka.
Zato pretpostavljam da treba uraditi te trijaže. Ukoliko lekar u Dublinu, koji je dobro pregledao, je zaključio za 6 meseci da bi pacijent trebalo da dođe, on i stoji iza toga, ali mi ovde imamo slučajeve gde čovjek ne može da stane na nogu, a zakaže mu se operacija kuka za 6 meseci ili godinu dana.
Koliko para, toliko muzike, spram sveca i tropar. Nažalost, nema protetskih tih pomagala dovoljno i to je vrlo, vrlo skupo. To treba da znamo. U našem urgentnom centru počeo da se impletira, treba da se uskoro impletira ta triježna skala, to ću malo samo par rečenica da ispričamo o tome, i poznato je 5 triježnih skala, kod nas će se primenjivati 4. I ona obezbeđuje praktično da lekar posle anamnestičkih podataka i monitoringa vitalnih parametara, znači kakav je puls, kakav je pritisak, da se bolesnik odmah kategoriše u jednu od 4 grupe. Veoma urgentni, oni koji najčešće dolaze kao posljedica neke politraume, moždani udar, bolesnici koji su u komi ili koji imaju srčani udar, oni odmah moraju da budu ili u koronarnu jedinicu da budu primjeni ili u reanimaciju. Onda idu urgenti koji moraju biti pregledani unutar prvih 10 minuta od pojavljivanja urgenta u centru, hiti koji moraju biti pregledani u narednih sat vremena i oni koji nisu hiti koji mogu da budu pregledani čak u okviru 4 sata. Znači to apsolutno treba da postoji neki prioritet i oni koji nisu prioritet, oni moraju da imaju odmah informaciju da će dugo čekati na pregled.
A da li vi, doktor, imate informaciju kada će to biti, jer to su bile po bojama, ja, ako
tako
se
je, tako
ne varam, crvena, naravno da
u školu su građevinski radovi, vi znate ono srpsku kletu, da bog da majstor ušao u kuću, tako da kad će to
dobro,
sve biti gotovo.
Dobro, majstor kod vas ulaze decenijama.
Decenijama,
mislim,
da li stalno
je centar.
Proces koji traje. Ali kaže, mnogo zloupotreba ima, jer dolaze praktično i bolesnici koji su za hospis. Terminalna faza maligne
bolesti.
Govorite
o jako starim licima ili
licima
koji imaju karcinom.
Karcinom.
Samo da pojasnim.
Da, koji imaju karcinom, oni dolaze i zbog terapije bola. Ali ne sve to je na insulno bavišnje. To treba i lekar primjene zdravstvene zaštite iz doma zdravlja da im kaže da postoji, recimo, ambulanta za bol u okviru kliničkog centra. Opet sve se to čeka. Rimljani su znali da kažu sedare dolorem divinum est, smanjiti bol, božanstvo je. Ali recimo takvi bolestici koji ne treba da završu urgentnu cetu, završavaju urgentnu cetu da bi on dobio neku terapiju protiv bola.
Ili zbog toga što su u takvoj fazi, izvinjavam se, gde porodica više nije ni u stanju i da hoće da ih leče, ali zna se koje su to ustanove, ako se ne varam, koliko mi imamo, 1, 2?
Da, zanemarljivo.
Da.
U omaž nedavno preminulom Vladeti Jerotiću, znaju tako da kaže, u ličnoj komunikaciji sam jednom je rekao da nešto najlepše što je ljudska ruka stvorila, to su Bahove fuge, knjiga o Jovu i palata u Rimu. Kaže da smanjiti bol stvarno je najveća i najpreča stvar bolesnika. I sjeća se da je spomenuo divan citat iz knjiga o Jovu. Izvinite što ja samo citiram nekoga, a sve manje je kod nas pametnih obraznih ljudi, stano izlačimo iz ormara, reče ovaj ono, reče ono i ono. I kaže u knjizi o Jovu, vi znate kroz koju patnju prošao Jov, kaže, zar da meso svoje kidam zubima i svojim rukama život upropašćava. Eto, recimo, takvi bolesnici koji treba da idu u neki hospis, treba da idu u ambulantu za prevenciju bola, za suzbijanje bola, oni dolaze u urgentni centar. Što najgore, evo, mladi anestezolozi pokušaju, oni koji tek treba da budu, oni reanimiraju bolesnike koji imaju terminalnu bolest i kome su dani odbrani. Možda sam ja iz nekih krajeva gde se umire na rukama najbližih osoba, ali zar je jeres da tako teški bolesnici umru u sopstvenoj kući, na rukama najbližih osoba?
Ili da ova država, u ostalo, mi svi izdvajamo za taj neki zdravstveni paket, već jednom pokaže i dokaže šta se u okviru njega nalazi, pa da i organizuje ustanove koje postoje u svetu i gde ti ljudi dostojanstveno dočekaju svoj kraj.
Da, da, nažalost, ali najmanje je urgentni centar mesto gde treba da dočekaju svoj kraj. Ali eto sad na mom odeljenju leže dva bolesnika koje apsolutno ne treba da leže, ali dešava se i u boljim kućama, što se kaže.
Ako sam vas dobro razumela, vi se pridružujete zapravo svom kolegi, ali i slušalci su to jutros podržali, a i mnogi s kojima sam razgovarala pred ovu emisiju, da bi zaista svi zajedno trebalo da se potrudimo da ne zloupotrebljavamo ni hitnu pomoć, ni urgentni centar, što se vas lekara tiče, da vodite računa o nama i da smanjite te takozvane veze, i vi ste negde odgovorni zbog toga što nas je toliko.
Tako je.
Hvala najljepše, bio je to dr. Goran Milivojević, internista, hematolog Urgentnog centra Srbije. 11:30. Slušate prvi program Radio Beograda. Želim vam dobar dan.
Zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Čokolada Milka, čampiolada kokos, 300 grama, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage i instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
Eko.
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U većem delu zemlje je sunčano i toplo. Do kraja dana najviša dnevna temperatura, odnosno najviša dnevna temperatura 28 stepeni, a do kraja dana, to sam želela da najavim, moguća kiša i pljuskovi. A u narednim minutima govorimo o nedavno završenom samitu Afrika-Kina u Pekingu, koji se smatra jednim od najvažnijih međunarodnih skupova održanih ove godine. Na skupu je potvrđeno da Kina ostaje najveći pojedinačni investitor u infrastrukturu Afrike. Gotovo istovremeno rudarsko-topioničarski basen Bori je za strateškog partnera dobio kinesku kompaniju Zijing, čime se nastavlja ulaganje kineskog kapitala u srpsku privredu. A o izazovima takozvane kineske alternativne globalizacije sa Katarinom Zakić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu razgovarala je koleginica Jelena Vidić.
Gospođo Zakić, koji interesi vode Kinu da ulaganjem stotina hiljada milijardi dolara širom sveta širi svoj uticaj i svoje prisustvo na raznim kontinentima? Treba inače reći da proces o kojem govorimo kineski mediji definišu kao alternativna globalizacija. Pa šta to zapravo znači?
Pre svega dobar dan vama i slušaocima Radio Beograda. Da naglasim da od 2005. godine kineska vlada primenjuje jednu politiku koja se zove Going Global Policy, koja podrazumeva da kineska vlada daje na određeni način dozvolu kineskim državnim kompanijama koje su do tada i mogle, ali sada sa još, da kažemo, većim podsticajem, i pogotovo daje podsticaj kineskim privatnim kompanijama da investiraju u inostranstvo. Razlozi su vrlo jednostavni, to je višak, jel tako, finansijskih sredstava koje možemo, da kažemo, na različite načine utrošiti. E sad, naravno da je ekonomija povezana i sa, da kažemo, politikom i da se preko širenja ekonomskog globalnog uticaja širi i utice Kine, jel tako, u političkom smislu. Prema tome, mi ove investicije možemo shvatiti kao jedan novi proces globalizacije. Da podsjetimo samo slušaoce da se onom klasičnom ekonomskom smislu proces globalizacije na neki način posmatra od sredine 70. godina 20. veka, ne znači da je nov termin u pitanju, naprotiv, mi smo još i od ranijeg doba, dakle da ne kažem od Marka Pola, mogli da nađemo na neke tragove procesa globalizacije, ali dakle u ovom smislu ubrzane razmene robe, kapitala, financije i tako dalje od 70. godina. E sad, znamo da je Amerika, jel tako, bila vodeća u tom procesu globalizacije. Ja moram da naglasim da, pošto ćemo danas pričati o Africi, da prema svim proračunima ekonomskim, a sada govorim o podacima vrlo, da kažem, respektabilnih finansijskih institucija, počevo od Međunarodnog monetarnog fonda pa nadalje, u tom prvom talosu procesa globalizacije vi imate u stvari jačanje ekonomskog uticaja takozvanih sila trijade. Koje su zemlje trijade? Amerika, Evropska unija i Japan. Kažem Evropska unija, mada u tom trenutku nije, jel, istorijski Evropska unija, ali na taj prostor se odnosi. Prema tome, to je, kako bih vam rekla, vrlo uzan geografski položaj, da kažemo, zemalja koji je profitirao. Afrika je strašno osiromašila i svi podaci pokazuju ekonomski da je Afrika, da kažemo, pala na noge, u stvari u ovom trenutku još više osiromašila u odnosu na ono što je bilo nekad. E sada, kada vam se javlja nova sila, jel tako, na terenu i kada ona širi svoj uticaj, normalno je da ta sila ima, da kažemo, geostrateški, geopolitički, geoekonomski težnji gde želi da širi svoj uticaj. Da naglasim da od 1978. godine, kada kreće politika otvorenih vrata, na čijem čelu je bio Deng Xiaoping, Afrika je bila jedna od prvih destinacija gde se ulagalo, a pre svega zahvaljujući političkim vezama. Šta to znači? To znači da je kineska vlada vrlo pažljivo birala svoje partnere gdje će ulagati, da kažemo, te velike investicije. Sada su to sume koje ste vi pomenuli, koje su veoma velike i fascinantne. Dakle, nije u početku to u tom nivou bilo, ali je bilo vrlo zanimljivo i interesantno. I onda dolazimo do tih 2000-ih kada kreće ogromna ekspanzija i širenje utice. E sad, ta nova globalizacija, da je tako nazovemo,
alternativna
globalizacija, ne obuhvata samo Afriku, jel tako, nego obuhvata pre svega zemlje koje se nalaze na teritoriji pojasa i puta, ono što smo mi u prvom trenutku zvali novi put svile, i svakako da je Srbija također jedna od zemalja u okviru samita 16+1 koja je obuhvaćena sa obe ove inicijative.
Mi ćemo o uticajima kineskog ulaganja na Srbiju i centralnu i istočnu Evropu razgovarati nešto kasnije. Posvetim još samo malo vremena samom događaju koji je neposredni povod za ovaj naš razgovor. To je kinesko-afrički samit u Pekingu. Upravo je završen. Na tom samitu predsjednik Xi Jinping obećao je 60 milijardi dolara afričkim državama. Kako navode izveštači, to se poklapa sa fondovima koji su ponuđeni na prethodnom samitu u Johannesburgu. Xi je inače već 4 puta posetio afrički kontinent, nekoliko zemalja na crnom kontinentu. Ta zemlja je sada već najveći pojedinačni investitor u afričku infrastrukturu. Tako da se nameće pitanje koliko je ovaj proces učinio Afriku zavisnom od Kine.
Vidite, sada je tu na neki način teško odgovoriti, zato što u stvari imate više suprotstavljenih aspekata, ja tako posmatranje. Ako mi kažemo da je Afrika pala na noge u tom procesu globalizacije, ne treba onda ni razmišljati ni jednog trenutka da Africi treba, jel tako, pomoći. Dakle, u tom smislu svaki oblik pomoći, ne kineske, nego svetske finansijske pomoći, svakako da Afrika
znači. A da li se ovo može smatrati kineskom pomoći ili investicijama, jer oni daju ipak kredite?
Jeste, jednim delom, drugim delom su to, kako bih vam rekla, direktne investicije. Dakle, zajmovi svakako najviše učestvuju. Ja moram da vam kažem da Kina ima 1,3 milijarde stanovnika, pa ne može ni Kina, kako bih vam rekla, svaki kontinent ili svaku zemlju u beskrida finansira. Ona mora da misli pre svega na dobrobit svojih građana. Prema tome, to što ima višak finansijskih sredstava, ta sredstva treba negde uložiti. Odmah da naglasim da su krediti mnogo povoljniji u odnosu na ono što im daju MMF i Svetska banka.
Ipak, zapadni analitičari upozoravaju, Africi preti dužničko ropstvo.
Odmah da još jednu stvar dodamo celoj ovoj priči. Vi ne možete pasti u dužničko ropstvo ako to ne želite, da se razumemo. Prema tome, svaka vlada bilo koje afričke zemlje je odgovorna pred narodom koji ga je birao na parlamentarnim izborima. Prema tome, ako vlada, a vlada jedina ima sve podatke, proceni da je to za dobrobit njenih građana, ko smo mi sada da ulazimo u njihovu unutrašnju politiku? Svakako, ja to uvek naglašavam, zajmove, ono, treba na neki način dobro izanalizirati šta je to što dobijaš, koji su ti poboljšanje efekti tog zajma, šta ćeš dobiti i koliko ćeš vraćati taj zajam.
I da li ćeš imati od čega da ga vraćaš?
Pa mislim da građani iz Srbije se itekako prepoznaju u ovoj situaciji.
Upravo zato vas
zato i kažem, znači svako od nas zna, to je nekako, ja mislim, i deo kućnog vaspitanja. Koliko možete da trošite, a možete da trošite onoliko koliko imate, jel tako? I morate u toj, da kažemo, nekom kućnom budžetu da vodite računa kako, da kažemo, taj kućni budžet na neki način plasirate, dakle šta podmirujete od troškova i šta investirate za budućnost, dakle šta štedite, za koje namene, svrhe i tako dalje. Ako imate tek biznis, za koliko će vam se vremena vratiti investicije i tako dalje. Prema tome, da, jeste jako puno zajmova, ali te zajmove neko do sada nije hteo da finansira. Dakle, dobar deo tih zajmova je Svetska banka ili Međunarodni monetarni fond ili SAD ili Evropska unija odbila da finansira iz raznoraznih razloga. delimično političkih, delimično ekonomskih, Kina je uletela, na neki način pežorativno da kažem, na prazan teren gde je mogla da plasira svoje sredstva i da je videla dobrobit od plasiranja.
I činjenica je da u svetskoj politici je jedno od vodećih pravila geostrateški prostor nikada ne ostaje nepopunjen. Tako da mnogo je zapadnih kritika na račun širenja uticaja Kine kroz investicije i ulaganja u Afriku, ali istovremeno ima i mnogo opomena da je Evropa umesto što kritikuje, možda eventualno mogla ona da ponudi toj istoj Africi nešto što bi bilo evropska verzija puta svile.
Naravno da je mogla, ali mogla u nekom, da kažem, ranijem vremenskom periodu. Ako pažljivo pogledate, Evropska unija poslednjih decenija i sama doživljava na neki način krizu identiteta. U kom smislu? Ne mislim u političkom, mislim pre svega u ekonomskom. Dakle, imali ste veliku svetsku ekonomsku krizu 2008-2009. Pa su tu krenuli, jel tako, i unutrašnji problemi unutar Evropske unije, Unije, sa Portugalijom, sa Španijom, sa Irskom, sa Grčkom. Pa se na neki način ona morala ekonomski oporaviti i moram da priznam da je nemačka vlada u tome odigrala presudnu ulogu, pažljivo razmatrajući na koji način interne probleme Evropske unije može da reši. Pored toga, opet, naravno, jer osjećam na neki način i dužnost tu da kažem, jer Srbija nije ušla, iako smo imali do sada raznorazna obećanja o datumima kada treba da se pridružimo Evropskoj uniji, primila je, pre svega usled političkih pritisaka, neke zemlje koje po ekonomskim parametrima nisu trebale da se pridruže Evropskoj uniji, neću ih imenovati, nije korektno.
I nije nam to trenutno ali, tema, vratimo se samoj činjenici, politika i ekonomija su se uvek preplitale, to jedno bez drugog ne ide. Mnogo je pažnje se obraća, čini mi se, kontinuiranom ponavljanju poruke iz Pekinga. Naše investicije nisu politički uslovljene. Kina insistira na tome da je ona na međunarodnoj sceni ne meša se u unutrašnje poslove drugih zemalja, ne nameće svoju političku volju. Ali je također, recimo, činjenica da od pojačanog prisustva kineskih investicija u Africi, gotovo sve zemlje tog kontinenta osim jedne su, na primjer, prekinule diplomatske odnose i povukle priznanje Tajvana. Tako da, ako ne direktno, indirektno politika i te kako se osjeća uticaj i na politička dešavanja.
Ali to je kineski način rada. Dakle, ne idete direktno u sukob sa protivnikom, nego indirektnim metodama postižete neke stvari. Oni to rade od davnih vremena. To je deo istorije kineske civilizacije, filozofije, načina razmišljanja. Dakle, jedan od najvećih vojnih stratega jeste upravo Sun Ce, koji je jedan od delova kako pokoriti, da kažemo, svog protivnika, upravo naveo indirektan način i metode bitke. Prema tome, da li ćete ići direktno u sukob i borbu kao što je na neki način do sada to bio američki manir, vidjet ćemo da li će ostati, trenutno deluje i tekako da jeste, ili ćete ići na kineski, to je opet stvar, da kažemo, političkog opredeljenja, a i ekonomskog opredeljenja.
I zanimljivo je da taj politički uticaj, osim tog slučaja povlačenja priznanja Tajvana, može da se, recimo, jednog dana prepozna. Kina ima problem i te trzavice u Južnom kineskom moru, nerešena pitanja sa, pre svega, Japanom. Da jednog dana, na primjer, se ispostavi da je Afrika pouzdana glasačka mašina Kine u međunarodnim institucijama u slučaju otvaranja nekih Kinu neprijatnih pitanja.
Ali to je sasvim legitiman način kako sarađujete sa vašim partnerima i kako se dogovarate. Ja ne vidim da je Amerika na drugačiji način rešavala neke svoje stvari. Tako da ne vidim razliku u ponašanju, pa ako hoćete, nekadašnji Sovjetski savez.
I sad ste pomenuli baš nekadašnji Sovjetski savez. Zanimljivo je da se, znači, trenutno Kina je rastući džin na istoku, ovo je očigledno vek Kine, tu nema spora. Ovo je vek u kojem se prekomponuju odnosi na međunarodnoj sceni. Jedna svetska sila, Sjedinjene Države, to smo već i zaboravili taj period. Rusija je tu, međutim, vrlo zanimljiva. Kako Rusija reaguje u trenucima, recimo, sada zaoštrenih odnosa između Moskve i Vašingtona, da li je Peking saveznik ekonomski pa i politički Moskve?
E sad, to je opet pitanje kako posmatrate trenutno odnose Amerike i Rusije. Ako posmatrate odnose Putina i Trumpa, bog me, ja bih rekla da su to vrlo prijateljske relacije. Ja moram da kažem, nisam politikolog, ali kao ekonomisti deluje da je to u domenu toga kako predsjednici sarađuju, a kreće se ka jednom, da kažemo, uzlaznoj pozitivnoj putanji. Rusija ima jako dobre ekonomske odnose trenutno sa Kinom i tekako puno sarađuju, pogotovo što je zbog naravno sukoba i sankcija koje Rusija ima bila na neki način prinuđena zbog loše ekonomske situacije da nađe još negde, da kažemo, partnere koji se neće obazirati na neke globalne sankcije, jer Rusija, to svi znamo, zavisi od nafte, jel tako? Dakle, ako nema gde da plasira svoju naftu, dramatično se pogoršava njen ekonomski položaj. Prema tome, u tom smislu, Kina je vrlo pouzdan partner za uvoz ruske nafte i gasa i u tom smislu nemamo trzavice u saradnji između Rusije i Kine, već naravno veoma dobro dobrosusedske odnose i ja koliko vidim, ti odnosi saradnje se ne vide samo u oblasti ekonomije ili politike, nego evo na ličnom nivou i oblasti obrazovanja, nauke. Rusima se daje, ja moram da vam to kažem, izraziti primati u naučnoj saradnji, edukativnoj, tako da ja ne vidim tu nekih problema.
Ako nema problema između Moskve i Pekinga, uticaj, ja već koji put u ovom razgovoru ponavljamo tu formulaciju, jačanje ekonomskog i političkog uticaja Kine širom sveta, a sada ćemo se osvrnuti na deo sveta u kojem mi živimo, to je ovaj proces 16+1, to je format u kojem čak 16 centralno-istočno-evropskih zemalja ima redovne godišnje samite i razgovara direktno sa najvišim državnim vrhom Kine, rade se veliki infrastrukturni projekti, energetski i drugi, i sve to izaziva veliko podozrenje Brisela. Čak se govori o tome da bi Peking tim procesom mogao da proizvede i neke trojanske konje u okviru Evropske unije. S druge strane, opet ne dobijamo pitanje zašto je recimo Bugarska morala se okreće Kini da bi dobila neke investicije ako je već članica Evropske unije. I tako bi mogli da vrtimo pitanje na brojnim primjerima.
Mogli bi da potvrdimo naravno i da kažemo da na neki način se ovo poklapa ponovo, to je ona paralela Afrika, odnosno Balkan, odnosno zemlje centralne i istočne Evrope. Naravno, ja sam kao i vi vrlo pažljivo pratila retoriku koja dolazi iz Brisela apropo investicije i ulaganja u centralnu i istočnu Evropu. Pre nego što iskomentarišem taj deo priče, da samo par rečenica kažem o centralnoj i istočnoj Evropi. Dakle, radi se o geografskom području sa negde oko 128 miliona stanovnika. Većina zemalja u okviru ovog formata 16+1 jeste članica Evropske unije i imamo par ovih, između ostalog, jel tako, i Srbije među njima, koji nisu deo Evropske unije. No, kada pažljivo pogledate ekonomske podatke gde je centralna i istočna Evropa, bez obzira da li u pitanju Evropska unija ili ne, u odnosu na zemlje one nekadašnje, da je nazovemo Zapadne Evrope, dramatičan disbalans. Imate Poljsku kao svetao primer gde su procesi privatizacije dosta uspjeli, koja ima pre svega ogromnu teritoriju i veliku, da kažemo, količinu radne snage koja može da pomogne. Međutim, ja moram da vam kažem da sam također od svojih kolega iz Poljske čula da nisu oni kao ekonomisti baš zadovoljni svim ekonomskim reformama koje se sprovode. Ako to kaže Poljska, koja trenutno dobro stoji, šta onda trebaju ovi ostali, jel tako da kažu. Prema tome, centralnoj i istočnoj Evropi fale upravo ovakvi projekti, infrastrukturni, da kažemo pre svega u oblasti transporta, i fali, da kažemo, u oblasti energetike. Prema tome, ista situacija kao sa Afrikom. Da je bilo volje, želje, ti projekti bi do sada bili i realizovani. Iz nekog razloga nisu. Nekada su opet ista stvar kao Afrika, bili politički, nekada ekonomski razlozi. Kina se sada pojavlja sa jednom jako interesantnom idejom. Dakle, da ujedini region koji ima puno zajedničkih elemenata, ali se među sobom dosta i razliku. Koji su to zajednički elementi? To su zemlje koje su nakon Drugog svjetskog rata manje više sve bile pripadnice, da kažemo, tog sovjetskog bloka ili su makar gravitirale, jel, ka njemu više nego ka zapadu. Imamo zemlje koje su imale centralno plansku privredu, koja ih je potpuno obogaljela i imali su jako loše rezultate. Onda imate 90. godine, da kažemo, raskole, raspade zemalja, dakle Čehoslovačka, bivša Jugoslavija koja imala i ratne sukobe i tako dalje. Imate zemlje koje se nisu raspale, ali su ostale u katastrofalnom položaju ekonomskom, Rumunija i Bugarska. Prema tome, sa ekonomske tačke gledišta, tim zemljama treba podsticaj. Kina je samo opet ono što se kaže, bila vrlo pametna, pronicljiva, videla je oblast u kojoj može da ulaže, napravila dobar oblik saradnje koji se temeljio na političkom nivou i napravila dobar oblik ekonomske saradnje. Same zemlje, samita 16+1, biraju koliko će se zadužiti i koje infrastrukturne projekte će realizovati.
I same zemlje biraju kome će, recimo, na tenderu ponuditi ugovor za strateškog partnera za našu zemlju. Vrlo važna vest prošle nedelje, da je RTB Bor dobio najzad strateškog partnera, to je kineska kompanija Zijin. Koliko smo čuli, pošto ugovor još nije postignut, radi se o spremnosti jedne od najvećih kineskih kompanija koja se bavi proizvodnjom bakra da uđe, preuzme menadžment i da prosto preuzme odgovornost za jednog od najvećih gubitaša u našoj zemlji. Slično se već desilo sa železarom u Smederevu. Kineske investicije ovde su već prisutne. Mi imamo i primere infrastrukture, imamo i termoelektranu koju rade u Kostolcu. Koliko je to, koja je konkretna korist naše zemlje od činjenice da toliko pojačavamo i ubrzavamo saradnju sa Kinom?
Ono što ste mogli ovih dana da primetite, dakle, u novinama da je više puta naglašava, ne samo ovih dana, dakle, to je priča od pre par godina, koliko je Bor na neki način i prethodnoj vlasti, ovaj sadašnji, bio neka vrsta bolne tačke. O Železari također neću da pričam, tu je pogotovo bilo i međunarodnih problema i sukoba i mi smo tu preuzeli veliki broj obaveza koje, evo, hvala Bogu, danas imamo makar pouzdanog partnera da saniramo. Prema tome, dok sam se bavila profesurom, uvek sam svojim studentima pričala. Dakle, kada imate strateške projekte, kompanije koje želite na neki način da unapredite u vašoj zemlji ili loše posluju pa želite da nađete poslovnog partnera, to je kao da birate bračnog partnera. Jel tako? Dakle, to su ljudi s kojima ćete vi provesti život, odnosno to su kompanije sa kojima vi pravite neku vrstu partnerskog odnosa. Prema tome, kao što birate bračnog druga vrlo pažljivo, morate da birate pažljivo i poslovnog partnera. Da znate ko je taj poslovni partner, sa kojom ponudom dolazi, sa kojim garancijama, šta planira tim poslovnim planom da uradi, šta je plan da se unapredi. Ako nešto krene, ne daj Bože, da se dešava unutar te kompanije, šta ćete onda da radite? Dakle, da imate plan B.
Pa da li je Srbija dobro odabrala?
Ja u ovom trenutku, na osnovu podataka koje imam, da. Da, i mislim da smo, u prilog toj činjenici ide koliko smo godina tražili strateškog partnera i koliki opet broj onih koji su otkupili dokumentaciju na kraju nije dalo krajnju ponudu, nije moglo da ponudi bankarske garancije, nije moglo da ponudi da će ti ljudi ostati na poslu. Pričam potpuno ista priča i za Železaru i za RTB Bor. Prema tome, kada nađete dobrog partnera, ono samo što mi moramo da vodimo računa, da čuvamo te odnose i da budemo vrlo svesni da ako mi budemo pravili greške, partnerstvo neće trajati. Dakle, kada nađete partnera, obe strane moraju biti zadovoljne.
To je tačno, ali možda bi partner došao i ranije, da su i ranije politički odnosi bili na tako bliskim i visokom nivou kao što su trenutno, između Beograda i Pekinga.
Moguće.
Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik je Katarina Zakić, saradnica Instituta za međunarodnu politiku i privredu,
sa kojom je razgovarala moja koleginica Jelena Vidića. Sa vama u protekla dva sata bili su muzički urednik Bilja Krstić, tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijatan dan i preporučujemo ostanite i dalje uz prvi program radija. Prijatno.